Incipit lamentativum, Ieremie profetis. Alleluia. Quo docet sola civitas plena populum, facta est quasi vinua domina gentium. Princeps provincialum, faeta est sub tributo. Plorans ploravit in nocte, et lacrime eius in maxillis eius. Non est qui consoletur eam, ex omnibus caris eius. Omnes amici eius spreverunt eam, et facti sunt ei migrabit Iudas propter afflictionem et multitudinem servitudem. Habitabit inter gentes, nec invenit requie. Omnes persecutores eius apprende omnes porte eius destructe, sacerdotes eius gemente. Virgines eius squalide, et ipsa oppressa, facti sunt hostes eius incapite, inimici eius locupletatis sunt. Quia Dominum locutus et superam, propter multitudinem iniquitatum enim. Parvuli eius, ducti sunt incaptivi, ante faciem tribulanti. Jerusalem, Jerusalem, convertere ad hoc